สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการของเรานะคะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกเช้าวันอังคารค่ะหลังครบธงชาติจนถึง 8:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงคือเป็นช่วงของฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากหลากหลายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดตัวหอดูดาวแห่งแรกในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่หอดูดาวได้นำมาฝากกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีงานมหกรรมหนังสือส่งท้ายปีนะคะและสุดท้ายค่ะกับบทความวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องดนตรีจีนบางหลวงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเจี้ยนหัวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นตอนต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้นำเสนอในส่วนที่เป็นที่มาความสำคัญของปัญหาที่มาที่ไปนะคะวัตถุประสงค์กลุ่มตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาลองดูว่าวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะเก็บข้อมูลจนกระทั่งถึงสรุปผลข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งงานวิจัยอันนี้นะคะโดยคุณกรกฎทัศริงคานสกุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยยังค้างคาอยู่ในเรื่องของบทความวิจัยเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อในช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะมีข้อมูลนะคะหรือว่าข้อเสนอแนะคำติชมนะคะก็ให้ส่งมาในรายการนะคะทางอีเมลค่ะ stouedtech@gmail.com stouedtech@gmail.com หรือจะส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บนิดนึงค่ะว่ารายการชมรมคนทำสื่อนะคะเรามาเริ่มต้นในกิจกรรมแรกๆที่น่าสนใจที่ได้เกริ่นไปสักครู่นี้นะคะว่าเป็นส่วนกิจกรรมทางดาราศาสตร์ค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะจัดกิจกรรมดูดาวรับลมหนาวกับหอดูดาวแห่งใหม่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาณจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งที่จะสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ให้กับคนไทยพร้อมกับต้องการจะเปิดตัวหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งเป็นหอดูดาวแห่งแรกของไทยด้วยนะคะโดยมี3กิจกรรมหลักที่จะจัดขึ้นนะคะเป็นเหมือนพันธกิจของสถาบันดาราศาสตร์นะคะที่มุ่งในเรื่องของการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ประชาชนนะคะก็โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยจุดประกายให้คนไทยหันมาสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์สนใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆตัวแล้วก็กระบวนการคิดที่เป็นเหตุและเป็นผลนะคะใน3กิจกรรมหลักเรามาดูกันเลยนะคะกิจกรรมแรกค่ะเป็นค่ายเยาวชนคนดูดาวแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะโดยทางด้านสถาบันดาราศาสตร์นะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดร.เนี่ยอยากให้เยาวชนได้มาเห็นท้องฟ้ากลางคืนที่สวยที่สุดทัศนวิสัยที่ดีที่สุดของประเทศนะคะรวมถึงการได้ซึมซับความเป็นธรรมชาติได้ใกล้ชิดธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะนั้นเป็นกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมที่2ค่ะการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์นะคะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะแล้วก็มีการอบรมขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงนะคะก็คาดหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูในเรื่องของการเปิดองค์ความรู้ใหม่นำความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะยกระดับในเรื่องของการวิจัยได้ด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะกิจกรรมสุดท้ายเป็นเปิดฟ้าตามหาดาวค่ะเป็นกิจกรรมดูดาวที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมนะคะก็กำหนดจัดในช่วงที่มีฝนดาวตกนะคะโดยจะพาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืนณบริเวณยอดดอยอินทนนท์พร้อมกับพาชมหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะคะซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม2556 ค่ะทีนี้ในส่วนของค่ายเยาวชนนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจัดมา6ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็คืออ๋อค่ะเป็น5ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะคะโดยมีผู้ที่สนใจจำนวนมากที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนสนใจจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามีโอกาสได้ฝึกทักษะแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการสังเกตวัตถุท้องฟ้าการดูดาวด้วยตาเปล่าบริเวณยอดดอยอินทนนท์เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพื้นที่ที่จัดเนี่ยนะคะจะทำให้เราจะมีทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยสามารถที่จะมองเห็นกลุ่มดาวระยับตามท้องฟ้าเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยมองเห็นทางช้างเผือกนะคะท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่สนใจค่ายดาราศาสตร์เนี่ยมี3รอบนะคะค่ายที่1ในวันที่19ถึง21ธันวาคม2555ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เชียงใหม่ค่ายที่2นะคะคือวันที่3ถึง5เมษายน2556ค่ะที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่เหมือนกันนะคะและค่ายที่3ค่ะเป็นเยาวชนคนดูดาวสัญจรนะคะจัดในวันที่24ถึง25เมษายน2556ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ท่านผู้ฟังนะคะสนใจนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะจากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ www.narit.or.th ค่ะนาริตสะกด NARIT นะคะหรือจะเป็นแฟนเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้ขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะเรามาต่ออีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาโดยนักศึกษาของไทยเรานะคะก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานที่ชื่อว่าสมปองค่ะสมปองนี้นะคะเป็นโปรแกรมฝึกพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงให้กลับมาพูดคุยกับคนรอบข้างได้โดยมีแนวคิดมาจากนี้นะคะก็คือว่าผู้พัฒนาเนี่ยมองเห็นว่าปัญหาที่ผู้ไร้กล่องเสียงต้องเผชิญคือไม่สามารถที่จะออกเสียงพูดคุยกับคนรอบข้างได้ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทีมผู้วิจัยนะคะผู้คิดค้นผู้พัฒนาเนี่ยก็คือจะมี2ท่านด้วยกันก็คือคุณวนัทโชคทวีศักดิ์และคุณธีรพจน์ธีโรภาสนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมนะคะก็ได้สนใจแล้วก็ร่วมมือกับทาง Nextech ค่ะออกแบบผลงานโปรแกรมฝึกพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงนะคะโดยมีชื่อว่าสมปองนั่นเองนะคะโดยผู้พัฒนานะคะคือคุณวนัทเนี่ยได้เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเริ่มต้นของการออกแบบโปรแกรมต้องไปที่ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงที่โรงพยาบาลราชวิถีก่อนนะคะเพื่อไปดูว่าปกติแล้วผู้ไร้กล่องเสียงเนี่ยเขาฝึกพูดกันอย่างไรทางด้านการฝึกฝนและความเข้มแข็งในเรื่องของจิตใจซึ่งก็พบว่าการฝึกพูดแบบไร้กล่องเสียงนั้นค่อนข้างที่จะยากค่ะแต่วิธีการสอนระหว่างคนที่พูดได้แล้วกับคนที่ยังพูดไม่ได้เนี่ยช่วยในเรื่องของกำลังใจเป็นอย่างดีเพราะว่าผู้ฝึกเนี่ยจะมีกำลังใจที่ดีกว่าว่าเขาจะสามารถกลับมาพูดได้อีกครั้งนะคะอย่างโดยปกติแล้วผู้ที่ผ่าตัดกล่องเสียงเนี่ยจะต้องเจาะคอจะมีอุปกรณ์สำหรับพูดเนี่ยเจาะตรงคอเป็นจุดกำเนิดเสียงโดยใช้เครื่องเพียงขยับปากเสียงก็จะออกมาแต่ด้วยเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบเสียงที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติที่จะมีคุณภาพดีได้นะแล้วอีกอย่างนึงก็ยังมีเครื่องตัวนี้ก็ยังมีราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้พัฒนาจึงได้พัฒนาโปรแกรมฝึกพูดนะโดยใช้หลอดอาหารเป็นจุดกำเนิดเสียงด้วยการเรยยาวๆแล้วก็ขยับปากแต่การที่จะเรยยาวๆได้เนี่ยต้องฝึกเรยทั้งวันวันละ100ถึง200ครั้งเป็นการฝึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ฝึกส่วนใหญ่ก็จะมักท้อแท้แล้วก็เลิกไปค่ะก็จะต้องออกแบบโดยใช้หลัก human center คือการออกแบบอย่างเข้าใจผู้ใช้งานว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีความต้องการอย่างไรเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีกับการฝึกเพราะฉะนั้นในการออกแบบโปรแกรมเนี่ยก็จะต้องตั้งแต่ลักษณะของการสื่อสารรูปแบบการใช้งานเพื่อให้คนเข้าใจได้ง่ายสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฝึก และในโปรแกรมก็จะมีตัวหนังสือกำกับพร้อมทั้งมีคนช่วยคอยช่วยสอนสอนอยู่ในโปรแกรมซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวซึ่งโปรแกรมนี้สามารถที่จะฝึกอยู่กับครอบครัวที่บ้านก็ได้นะฮะจะทำให้ผู้ฝึกเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นโปรแกรมฝึกพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงหรือคุณสมปองเนี่ยที่ชื่อว่าคุณสมปองก็เนื่องจากว่าในตัวโปรแกรมนะคะจะมีตัวการ์ตูนนะคะชื่อว่าคุณสมปองค่ะคอยแนะนำให้ผู้ฝึกปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็คุณสมปองเองก็จะคอยให้กำลังใจเมื่อผู้ฝึกทำผิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโปรแกรมนี้ในส่วนของการออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยซึ่งหากได้รับการสนับสนุนต่อยอดจากองค์กรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการนำโปรแกรมเข้าสู่เครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างเข้าไปในชมรมผู้ไร้กล่องเสียงโรงพยาบาลราชวิถีหรือสมบัติอื่นๆได้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ไร้กล่องเสียงอีกหลายคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้มากขึ้นนะคะและล่าสุดนะคะคุณสมปองเนี่ยนะคะตัวโปรแกรมก็ได้คว้ารางวัล Best Poster Award ในงานประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ2012หรือ iCreate 2012ที่ประเทศสิงคโปร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้เสียงมีปัญหาที่จะต้องพึ่งอุปกรณ์ในเรื่องของทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับคนรอบข้างได้เป็นปกตินะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกนี้นะคะสำหรับในช่วงแรกเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะกับเพลงอากาศดีๆของเนอร์ซิลี่สาวค่ะ
อยากให้เธอรู้จริงๆ
ค่ะหลังจากพักฟังเพลงกันไปแล้วนะคะก็มาถึงช่วงของกิจกรรมที่น่าสนใจที่ทางรายการชมรมคนทำสื่อนำมาฝากกันนะคะสัปดาห์นี้มีงานใหญ่มาฝากเช่นเคยค่ะสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะก็จัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่17ในระหว่างวันที่18ถึง28ตุลาคม2555ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิดอ่านทั่วไทยอ่านได้อ่านดีเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสนุกของการอ่านยิ่งอ่านยิ่งเป็นผลดีต่อตัวเองสังคมนะคะโดยจำลองบรรยากาศอ่านทั่วไทยอ่านได้อ่านดีทั่วทั้งบริเวณงานนะคะมีสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วประเทศร่วมออกงานมากถึง425สำนักพิมพ์กว่าพันบูธนะคะเต็มพื้นที่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะในการจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติในแนวคิดครั้งนี้ที่บอกว่าอ่านทั่วไทยอ่านได้อ่านดีเนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความแตกต่างในพฤติกรรมของสังคมไทยนะคะว่ามีความไม่เท่าเทียมกันทั้งที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างทั่วถึงนะคะเนื่องจากว่ามีข้อสังเกตนะคะถึงลักษณะร่วมของการอ่านในกลุ่มประเทศอาเซียนคือเด็กที่มาจากครอบครัวมั่นคงเนี่ยนะคะมักจะมีโอกาสเข้าถึงหนังสือโรงเรียนที่มีคุณภาพหรือห้องสมุดดีๆมากกว่าเด็กจากครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะในขณะที่โครงการของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่แล้วก็ยังไม่ถึงเข้าถึงนะคะพื้นที่ที่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาคนให้พร้อมสู่ AEC เนี่ยนะคะรัฐจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็มุ่งส่งเสริมพื้นที่ที่ขาดแคลนตามแนวคิดเดิมในส่วนของพื้นที่ที่ขาดและเป็นจุดอ่อนของปัญหาระยะยาวนะคะสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าเราใช้ชื่อย่อว่า PubAd ค่ะ PubAT นะคะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านมาโดยตลอดนะคะโดยเห็นถึงความสำคัญของการอ่านในพื้นที่ที่ขาดแคลนอย่างยิ่งจึงมีการจัดสัปดาห์กิจกรรมสัปดาห์หนังสือภูมิภาคในจังหวัดต่างๆอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจึงเห็นถึงประเด็นที่ทำให้เห็นสาเหตุว่าการอ่านในภูมิภาคต่างๆเนี่ยไม่เติบโตเมื่อเทียบกับส่วนกลางเพราะหนังสือเข้าไปไม่ถึงผู้อ่านมากกว่าความไม่อยากอ่านเพราะฉะนั้นคือหนังสือไปไม่ถึงทั้งที่คนมีความต้องการนั่นเองนะคะการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่17เนี่ยจึงมาพร้อมแนวคิดอ่านทั่วไทยอ่านได้อ่านดีโดยมีหนังสือมากมายหลากหลายนะคะที่จะมาให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนะคะเข้ามาศึกษานะคะแล้วก็มาดูว่าเล่มไหนที่จะเหมาะสมในเรื่องของตนเองแล้วก็คนในครอบครัวนั่นเองนะคะภายในงานก็มีเรื่องที่น่าสนใจในส่วนของที่เป็นนิทรรศการค่ะเพราะว่าอย่างจะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่านิทรรศการที่เกี่ยวกับโครงการหนังสือพระตำหนักดอยตุงนะคะชื่อว่ามองบ้านเพดานดาวโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงหรืออาจจะเป็นนิทรรศการแสดงผลการออกแบบนะคะของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ก็ยังมีนิทรรศการหนังสือไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกนะคะเป็นการจัดแสดงหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆในประเทศไทยที่ได้ขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นนิทรรศการและกิจกรรมกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก2556โดยกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการนำเสนอผลงานนักเขียนรุ่นใหม่แล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งจะมีนักเขียนบรรณาธิการชื่อดังมาร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านการเขียนงานประเภทต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่17จัดในวันที่18ถึง28ตุลาคม2555ก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถึง3ทุ่มที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เพราะฉะนั้นวันที่18นี้คือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันเริ่มต้นของงานแล้วก็หวังว่าการที่เรามีงานมหกรรมหนังสือระดับชาติแบบนี้นะคะนอกจากเราจะได้เจอแหล่งรวมหนังสือที่มีราคาถูกกว่าราคาที่ขายในช่วงเวลาปกติแล้วเนี่ยเรายังสามารถไปที่เดียวเลือกดูหนังสือได้หลากหลายประเภทค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากในช่วงที่2นะคะก่อนที่จะไปในช่วงถัดไปเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงเกลียดความหนาวของสวีทนุชค่ะ
อ ื่มน้ำแช่เย็นมันหนาวหนาวเย็นเข้าเส้นมีใครบ้างไหมช่วยฉันทีช่วยไปปิดพัดลมมีผ้าห่มเย็นน้อยไปมันหนาวหนาวถึงหัวใจก่อไฟไว้ยังไม่พอเกลียดชังความหนาวเมื่อคราวที่ฉันขาดเธออย่าให้นอนเพ้อจนใจสั่นยิ่งดึกยิ่งหนาวเย็นจนร้าวไปทั่วกายคลายทันทีมีเธอช่วยเป็นไอโอน
ช่วงสาระความรู้นะคะด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษากันต่อนะคะวันนี้เป็นภาคต่อค่ะของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องดนตรีจีนบางหลวงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเจี้ยนหัวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะโดยผู้วิจัยคือคุณกรกฎทัศลิงคันสกุลนะคะบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะโดยเผยแพร่ผ่านวารสารนะคะ Viridian E-Journal ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฉบับเดือนมกราถึงเดือนเมษายน2012นี้เองนะคะวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงความเป็นมาความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์สมมติฐานแล้วก็ขอบเขตการวิจัยไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของวิธีการดำเนินการวิจัยค่ะรวมไปถึงในส่วนของสรุปผลแล้วก็อภิปรายผลกันเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องดนตรีจีนบางหลวงเนี่ยเป็นการวิจัยที่เรียกว่าเป็นการวิจัยและพัฒนา Research and Development นะคะหรือว่า R&D นั่นเองผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากพื้นที่จริงแล้วก็พัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดียเรื่องดนตรีจีนบางหลวงนะคะแล้วก็มีการนำไปหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group P-Test Post-Test Design ค่ะโดยให้มีการทดสอบก่อนเรียนจากนั้นให้ผู้เรียนศึกษามัลติมีเดียแล้วก็มีการทดสอบหลังเรียนทีนี้ในเรื่องของกระบวนการเก็บ ข้อมูลนะคะอ้อก่อนจะไปกระบวนการเก็บข้อมูลนะคะเรามาดูในเรื่องของเครื่องมือกันก่อนค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่การประเด็นที่จะใช้ในเรื่องของการสนทนากลุ่มนะคะมีการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดียแล้วก็ยังมีในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียนะคะแล้วก็มาถึงตัวของสื่อมัลติมีเดียเองในเรื่องของดนตรีจีนบางหลวงแล้วก็มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะแบบประเมินผลการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีจีนบางหลวงแล้วก็มีแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อในเรื่องดนตรีจีนบางหลวงซึ่งทั้งหมดนี้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนเจี้ยนหัวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับวิธีดำเนินการวิจัยนะคะก็ในเรื่องของที่เราจะทำได้ต้องมีการสร้างเครื่องมือนั่นเองก่อนที่เราจะสร้างได้นั้นจะต้องศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีจีนบางหลวงนะคะโดยสร้างเครื่องมือที่ใช้ทั้ง7หัวข้อที่กล่าวไปแล้วตั้งแต่ประเด็นสนทนากลุ่มไปจนถึงแบบสอบถามความคิดเห็นเนี่ยโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเครื่องมือทุกชิ้นเนี่ยนะคะจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นำสื่อมัลติมีเดียเนี่ยที่สร้างขึ้นไปหาไปทดลองหาประสิทธิภาพโดยแบ่งเป็นทดลองรายบุคคลทดลองแบบกลุ่มย่อยแล้วก็ทดลองในเรื่องของภาคสนามทีนี้เรามาดูในส่วนของเก็บรวบรวมข้อมูลกันบ้างนะคะในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยผู้วิจัยก็ให้ผู้เรียนทำการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เป็นแบบบรณัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกนะคะหลังจากนั้นก็ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเรื่องดนตรีจีนบางหลวงจนครบ5หน่วยหลังจากนั้นก็ทำทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เช่นกันเป็นปรนัยชนิด4ตัวเลือกซึ่งทั้งก่อนและหลังเนี่ยจำนวนข้อจะเท่ากันนะคะผู้วิจัยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียนี้แล้วก็ผู้เรียนผู้วิจัยเนี่ยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มละ4คนจำนวนทั้งหมด5กลุ่มเพื่อทดสอบการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีจีนโดยผู้เรียนเนี่ยมีการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้นะฮะโดยก็มีให้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีจีนและครูผู้สอนดนตรีสอนผู้เรียนในการจับตัวโน้ตแต่ละตัวของเครื่องดนตรี2ชนิดคือซออู้และก็ขลุ่ยนะคะโดยผู้เรียนแบ่งกลุ่มแล้วเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีผู้เรียนเนี่ยจะต้องรู้จักตัวโน้ตเมื่อเรียนไปแล้วจะต้องรู้จักตัวโน้ตแต่ละตัวปราชญ์ชาวบ้านได้มีการสอนเพลงที่เป็นเพลงครูของดนตรีจีนบางหลวงชื่อเพลงเก่งสุนหมางนะคะให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกันเป็นกลุ่มหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้เรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยบรรเลงเพลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาทดสอบกับปราชญ์ชาวบ้านและผู้สอนดนตรีจีนเพื่อให้ผลคะแนนการปฏิบัติของการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีจีนนั่นเองแล้วก็นำผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อนำไปเสนอในเป็นในงานวิจัยต่อไปทีนี้เรามาดูค่ะผลของการวิจัยนะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะก็คือประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียในเรื่องดนตรีจีนบางหลวงเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.80 ต่อ 73.17 ซึ่งที่เป็นแบบนี้ก็น่าจะมาจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามลำดับขั้นตอนของการวิจัยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องของสื่อมัลติมีเดียเรื่องดนตรีจีนบางหลวงจึงเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมสามารถใช้เป็นสื่อหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีหรือใช้เป็นสื่อเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ที่เรียนผ่านมาแล้วได้นอกจากนี้นะคะสื่อมัลติมีเดียเรื่องนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นสื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของดนตรีจีนบางหลวงได้อีกด้วยผลข้อที่2ค่ะผลการวิจัยข้อที่2คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในเรื่องดนตรีจีนบางหลวงเนี่ยนะคะโดยผ่านการใช้สื่อมัลติมีเดียเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนนั้นสูงกว่าก่อนเรียนค่ะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งการที่ผลการวิจัยออกมาแบบนี้นะคะพบว่าสื่อมัลติมีเดียเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นการผสมผสานการใช้สื่อชนิดต่างๆมีการจัดระเบียบการใช้ให้เหมาะสมมีการนำเสนอสื่อเนื้อหาแต่ละชนิดเพื่อให้คำตอบที่กระจ่างนะคะและเป็นประโยชน์น่าสนใจแก่ผู้เรียนและองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบจัดระบบสื่อผสมเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่การใช้เครื่องมือทางโสดมากกว่า2ชนิดขึ้นไปเท่านั้นแต่ต้องประสานความสัมพันธ์ของเรื่องของการใช้สื่อเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและความสามารถหรือศักยภาพของสื่อแต่ละชนิดได้ประโยชน์มากที่สุดทำให้สื่อแต่ละชนิด ใช้อำนวยประโยชน์แก่กันและกันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้นข้อที่3นะคะผลการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีจีนบางหลวงเนี่ยมีคุณภาพอยู่ในระดับดีที่อยู่ในระดับดีเนี่ยน่าจะมาจากผู้เรียนเนี่ยได้เรียนเนื้อหาแต่ละหน่วยด้วยสื่อมัลติมีเดียแล้วก็ได้เรียนจากผู้รู้ในเรื่องของทักษะการปฏิบัติในเรื่องของการบรรเลงโดยเป็นกลุ่มๆที่กล่าวไปแล้วนะคะกลุ่มละ4คนจำนวน5กลุ่มนะคะโดยได้สัมผัสกับปราชญ์ชาวบ้านมีการซ้อมแล้วก็มีการเหมือนกับสอบนั่นเองนะคะซึ่งการบรรเลงดนตรีจีนเนี่ยผู้เรียนปราชญ์ชาวบ้านและครูผู้สอนดนตรีเนี่ยมีการติดตามสังเกตพฤติกรรมการบรรเลงดนตรีนะคะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มและมีการประเมินขั้นตอนกระบวนการบรรเลงให้คำแนะนำทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็เห็นในเรื่องของการที่จะพัฒนาต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะบรรเลงดนตรีจีนให้มีประสิทธิภาพได้และผลข้อสุดท้ายค่ะความคิดเห็นที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียในเรื่องดนตรีจีนบางหลวงเนี่ยอยู่ในระดับมากก็น่าจะมาจากตัวดนตรีจีนบางหลวงที่สร้างขึ้นเนี่ยนะคะด้วยสื่อมัลติมีเดียตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมีภาพมีสีประกอบฉากในบทเรียนออกแบบดึงดูดความสนใจกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอีกทั้งยังแตกต่างจากสื่อหรือหนังสือเรียนปกติที่มีแต่ตัวหนังสือผู้เรียนสามารถที่จะกลับมาเรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองตามความต้องการอันนี้ก็เป็นผลของการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะสืบค้นเพิ่มเติมนะคะก็ดูได้จากบทความวิจัยที่เผยแพร่ผ่าน Viridian E-Journal ฉบับเดือนมกราจนถึงเมษายน2012นี้นะคะในหัวข้อการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องดนตรีจีนบางหลวงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเจี้ยนหัวอำเภอบางเหรียญจังหวัดนครปฐมโดยผู้วิจัยคือคุณกรกฎทัศลิงคานสกุลค่ะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะค่ะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้ทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ